Intshi yabuza. Ngasebenzelana kanjani nabazali bami? Isivivinyo. Imuphi kubazali bakho ovame ukuxabana naye? Ubaba. Umama. Uvame kangakanani ukuxabana naye? Kuyethukela. Ngezinye izikhathi. Kaningi. Ivame ukushuba kangakanani ingxabano? Xazululeka ngokushesha nangokuthula. Iyaxazululeka, kodwa ngemva kokuqagulisana. Ayixazululeki, ngisho nangemva kokuqagulisana okukhulu. Uma kubukeka sengathi awukwazi ukuphilisana nabazali bakho, ungasucabanga ukuthi kumele benze okuthile ukuze kuthuthukiswe isimo. Nokho, njengoba sizobona, kunezinyathelo wena ongazithatha ukuze kuncishiswe izikhathi enixabana ngazo, kudanjiswe nezinga lokushuba kwezingxabano. Okokuqala, cabanga ngalokhu. Okwenza kube nengxabano. Ikhono lokucabanga. Njengoba ukhula, uqala ukucabanga ngokujulile ngezinto kunalapho usengumntwana. Uqala nokuba nemibono eqinile, eminye yayo engqubuzana neyabazali bakho. Noma kunjalo, iBhayibheli lithi, hlonipha uyihlo nonyoko. Exodus 20 verse 12. Iqiniso elingenakuphikwa. Kudingeka ukuvuthwa nekhono ukuze uveze umbono ohlukile ngaphandle kokuthi kube nengxabano. Ukuzimela. Njengoba ukhula, abazali bakho bangase bakunike inkululeko eyengeziwe. Inkinga ukuthi ingase ingafiki ezingeni olufunayo noma ngesikhathi oyifuna ngaso. Futhi lokho kungaholela engxabanweni. Noma kunjalo, iBhayibheli lithi, lalelana abazali benu. Efesians 6 verse 1. Iqiniso elingenakuphikwa. Ngokuvamile, ukuthi abazali bakho bakunika inkululeko engakanani, kuncike ekutheni uyisebenzisa kanjani inkululeko osunayo kakade. Ongakwenza. Gxila kweyakho indima. Esikhundleni sokusola abazali bakho ngengxabano, cabanga ngalokho wena ongakwenza ukuze wenze ukuthula. Insizwa egama layo linguJeffrey ithi, esikhathini esiningi, kusuke kungezona izinto ezishiwo abazali bakho ezenza kube nengxabano, kodwa kuba indlela osabela ngayo kwabakushoyo. Ukukhuluma ngomoya ophansi kuhamba ibanga elide ekulungiseni izinto. IBhayibheli lithi, uma kungenzeka ngokusemandleni enu, yibani nokuthula. Roma 12 verse 18. Lalela. USamantha oneminyaka engu-17 uyavuma. Lokhu ngikuthole kuyinto enzima kakhulu kuyenza. Kodwa ngithole nokuthi uma abazali bebona ukuthi ulalele, nabo bazokulalela. IBhayibheli lithi, shesha ukuzwa, wephuza ukukhuluma. Jakobe 1 verse 19. Cabanga unomgomo wokubambisana. Singathi ingxabano ngendlela obuyokwenza ngayo kube bewudlala umdlalo ofana nebhola lomphebezo. Bheka abazali bakho njengabadlali okanye nabo eqenjini, hayi njengezitha. Insizwa okuthiwa u-Adam ithi, lapho kunengxabano, abazali basuke beyifunela lokho abacabanga ukuthi kungcono ingane yabo. Naye isuke izifunela lokho ecabanga ukuthi kungcono. Ngakho ngomqondo othile, bonke basuke benomgomo ofanayo. IBhayibheli lithi, phishekela izinto ezibangela ukuthula. Roma 14 verse 19. Yiba oqondayo. Osemusha okuthiwa uSara uthi, ngikuthola kuzuzisa ukukhumbula ukuthi abazali banezinkinga zabo nabo ezibahluphayo njengathi. Intokazi ebizwa ngokuthi ukhala iyanezela. Ngizama ukuzifaka ezicathulweni zabazali bami ngokuzibuza. Bengizozizwa kanjani ukube bekuyimina okhulisa ingane futhi ngibhekene nesimo esifanayo? Yikupho bekuyoyizuzisa kangcono ingane yami? IBhayibheli lithi, ningakhathaleli nje kuphela izindaba zenu siqu, kodwa futhi nikhathalele nezabanye. Philip 2 verse 4. Lalela. Ekugcineni, yilokho iBhayibheli elifuna ukwenze. Izinto ziyobalula nakakhulu uma uzivumelanisa nezimo. Intokazi okuthiwa uKaren ithi, impilo yami ibalula kakhulu lapho ngenza lokho okufunwa abazali bami. Kakade, kuningi abakudelile ngenxa yami. Into engatheni engingababonga ngayo, ukubalalela. Ukulalela kuyikhambi elingcono kakhulu lokuqeda ingxabano. IBhayibheli lithi, lapho kungekho zinkuni, umlilo uyacima. Izaga 26:20. Icebiso. Uma ukuthola kunzima ukuxoxisana, zama ukuveza imizwa yakho ngokubhala umyalezo esiqeshaneni sephepha noma ngomakhalekhukhwini. Osemusha okuthiwa u-Alisa uthi, lokho ngikwenza uma ngingekho esimweni esihle sokukhuluma. Kungisiza ukuba ngiveze imizwa yami ngaphandle kokumemeza noma kokusho into engizobuye ngizisole ngayo. Okushiwo ntanga yakho. Uma wonke umuntu ekhathele, inkinga ivele ishube kakhulu. Ngezinye izikhathi kuhle ukumane niyeke, nangane bese niyolala. Izinto ziba ngcono ngakusasa ekuseni. UMarilyn. Ukubekezela kuyimfanele engakusiza kunoma yisiphi isimo. Uma sekuzoqhuma ingxabano, hlehla, udonsa umoya bese uyacabanga. Izinkinga eziningi zivela lapho senza noma sisho izinto singazicabanganga. UDevin. Ngokuqinisekile angifuni ukuthi lapho ngibheka emuva ngizisole ngokuthi angizange ngibaphathe ngendlela efanele abazali bami. Ukucabanga lokho kuyangisiza ekutheni ngilalele futhi ngingathatheli izinto phezulu. UMackenzie.